หัวตื้อคิดงานไม่ออกมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีไอเดียอยู่ในหัวตลอดเวลาครับ
Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster ใน EP ที่45ซีซั่นที่2อยู่กับผมอัมสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับชวนทุกท่านพูดคุยกับเรื่องการได้มาซึ่งไอเดียซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการได้มาซึ่งไอเดียนะครับแตกต่างรูปแบบกันมากนะครับแต่ทุกคนนะครับล้วนมีความคิดมีความอ่านมีการพิจารณาเรื่องต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาส่องมองกล้องที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถได้มาซึ่งไอเดียด้วยวิธีการใดบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ก่อนครับนี่คือภาพของเขาวงกตเขาหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าซับซ้อนเป็นอย่างมากความรู้สึกแรกนะครับที่เราได้เห็นภาพเขาวงกตนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะรู้สึกนะครับว่ามันค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวมันจะไปถึงจุดหมายของมันได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเดินตรงไหนดีจะเดินก็กล้าๆกลัวๆนะครับกลัวไปเจอทางตันกลัวหลงทางบ้างให้ทุกท่านจดจําภาพนี้ไว้ให้ดีครับเพราะว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมจะบอกว่าจุดหมายปลายทางมันก็เหมือนไอเดียของคุณนั่นแหละที่กว่าจะได้มาเนี่ยต้องติต่างไปเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลําบากแน่นอนคุณจะหลงคุณจะเดินถอยหลังกลับคุณจะมีการคิดซับคิดซ้อนตลอดทางเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มายากเนี่ยเรามาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้โจทย์แก้เขาวงกตนี้ได้สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคถึง13ข้อด้วยกันสําหรับการได้มาซึ่งไอเดียนะครับลองดูกันว่า13ข้อนี้มีอะไรบ้างที่สามารถนําไปปรับใช้กับคุณได้ลองฟังกันเลยครับข้อแรกนะครับการที่จะได้มาซึ่งความคิดชุดความคิดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จําเป็นต้องเป็นคนที่อ่านให้เยอะอ่านให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการอ่านเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับอ่านแค่เรื่องราวจากมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าคุณควรจะอ่านให้กว้างนะครับอ่านกว้างในที่นี้หมายความว่านอกจากเรื่องที่คน A นะครับพูดถึงความคิดนี้ไอเดียแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปดูในมุมอีกฝั่งนึงด้วยนะครับว่าในมุม B นะครับเขาคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหัวคุณที่คุณได้รับมาจากการอ่านเนี่ยคุณจะไปประติดประต่อแล้วก็เกิดเป็นสตอรี่ที่เกิดอยู่ในใจคุณเองนะครับและวันนั้นนั่นเองนะครับที่ความคิดได้ตกตะกอนมากขึ้นเนี่ยคุณจะสามารถหยิบจับอะไรมาก็ได้นะครับจาก A B C นะครับมาหยิบใช้ในการเลือกที่จะเอาไอเดียอะไรขึ้นมาเสิร์ฟเพราะฉะนั้นนะครับการอ่านถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญเป็นโครงสร้างสําคัญนะครับที่จะได้มาซึ่งไอเดียใหม่ๆในอนาคตอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าคนที่อ่านอะไรเยอะๆเนี่ยนอกจากเรื่องของไอเดียแล้วเนี่ยศัพท์ต่างๆนะครับความรู้ต่างๆหรือแม้แต่ว่าการอธิบายคําหรือว่าความหมายต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณนะครับได้คิดต่อว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรมีอะไรที่เป็นช่องโหว่หรือเปล่าและเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากข้อมูลชุดเหล่านี้ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่างนี้ครับอ่านให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อ่านสิ่งที่คุณสนใจและสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามกับความคิดของคุณคุณจะมีโลกที่กว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเห็นข้อมูลได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับข้อที่2นะครับตามกันมาติดๆเลยนั่นก็คือคิดว่าตัวเองนะครับไม่ได้เป็นครีเอทีฟไม่ได้เป็นนักคิดนะครับแต่ลองผันตัวเองกลายไปเป็นนักตั้งคําถามดูนะครับทุกคนพอพูดถึงนักตั้งคําถามแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่านักปรัชญานั่นเองซึ่งคนเหล่านี้นะครับเริ่มความคิดเริ่มเทียรี่ของตัวเองเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยส่วนมากก็มาจากการตั้งคําถามที่ดูจะยากจะตอบนั่นเองนะครับแต่ความสามารถพิเศษของมนุษย์เนี่ยก็คือเมื่อเราสงสัยใคร่รู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะไปหาคําตอบมาให้จนได้เองนั่นแหละครับและคําตอบนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับมันต้องเกิดการดีเบตเกิดการล้มล้างทฤษฎีเกิดการดิสรัปซึ่งความรู้ชุดใหม่ๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับเราจะไม่สามารถพัฒนาอะไรในอนาคตได้เลยสิ่งที่คุณอ่านมาในข้อแรกเนี่ยคุณก็ลองมาตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าคุณเชื่อกับสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับตําราของคุณเนี่ยมันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นครับ ข้อที่3นะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคกันบ้างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจดจําอยู่ในหัวนะครับบางทีเนี่ยอาจจะหลุดลืมหลงลืมแล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีการจดจําด้วยการเขียนโน้ตนะครับเขียนบางอย่างแล้วก็แปะไว้ในบริเวณที่คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะทํางานเนี่ยคุณแปะไว้ตรงข้างคอมก็ได้กับเรื่องราวที่คุณกําลังสนใจกําลังโฟกัสกับมันอยู่นอกจากคําพูดโควตนะครับคําคมแรงบันดาลใจต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแปะเป็นรูปก็ได้นะครับเพราะว่าการแปะทั้งรูปนะครับแปะทั้งคําคมแล้วก็คําบางอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ดสําคัญเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณฉุกคิดขึ้นมาได้ณช่วงเวลาที่คุณกําลังทํางานอย่างวุ่นวายอยู่นะครับพอคุณได้ชายตาขึ้นมาแล้วก็เห็นคําเหล่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไปเติมไฟแล้วก็เติมความคิดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสามารถต่อยอดทางไอเดียไปได้อีกก็เป็นได้ครับข้อที่4นะครับคือการลองหลอกล่อตัวเองดูว่าโจทย์หรือว่าไอเดียที่คุณต้องการได้มันมาเนี่ยมันมีเดดไลน์ของมันอยู่มันมีไทม์ไลน์ของมันคิดซะว่ามีลูกค้านะครับคอยจี้หลังเอาไฟลนก้นเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งกําหนดเวลาของมันเลยว่าเราต้องจบเรื่องพวกเนี้ยให้ได้ภายในกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมเชื่อว่าการมีเดดไลน์เนี่ยจะทําให้คุณมี motivation ในการลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างได้เสมอหลายๆคนนะครับพอไม่มีเดดไลน์แล้วเนี่ยจะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเฉื่อยชาไปเรื่อยๆกลับไปที่เขาวงกตของเราครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเดดไลน์เนี่ยคุณอาจจะติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะเลือกที่จะถอยไปยังง่ายซะกว่าเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการสำรวจเส้นทางที่เราผ่านมาแล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเดดไลน์หรือว่ามีปีศาจวิ่งตามหลังมาเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามหาทางนะครับให้ตัวเองอ่ะรอดไปถึงเส้นชัยให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นลองตั้งเดดไลน์ของตัวเองดูครับข้อที่5ครับคือหาโอกาสนะครับเรียนรู้งานจากคนเก่งๆโอ้โอกาสแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาให้ทุกคนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสจะไม่ได้เข้ามาหาคุณเองแต่คุณเองนะครับต้องเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสการที่เราจะเรียนรู้อะไรจากคนเก่งๆได้เนี่ยณปัจจุบันนะครับโลกเราเนี่ยก็จะเป็นโลกดิจิตอลไปแล้วนะครับสามารถหาความรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับจากอินเทอร์เน็ตเองก็ดีจากโซเชียลมีเดียเองก็ดีนะครับหรือว่าการเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาคนเก่งๆสักคนนะครับที่จะมาเป็นเมนเทอร์ให้เรานะครับมาสอนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเรียนรู้กระบวนการทํางานรวมถึงสิ่งสําคัญเลยคือรู้ว่าประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยสอนอะไรเขาบ้างและเราเก็บมาเพื่อประยุกต์ใช้กับการทํางานหรือว่าการสร้างไอเดียของเราเองเนี่ยก็จะเป็นช็อตคัทหรือว่าเป็นทางลัดนะครับในการให้คุณเนี่ยได้มาซึ่งกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้นครับข้อที่6นะครับข้อนี้ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือรู้จักที่จะแสดงความคิดเห็นใครนะครับที่เข้าไปในห้องประชุมนะครับเข้าไป brainstorm เข้าไปพูดคุยกับคนในที่ทํางานส่วนมากนะครับแล้วยังนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่ได้มีไอเดียไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับก็คือคนที่คิดอะไรไม่ออกกับคนที่ไม่อยากจะพูดอะไรออกมาเพราะว่ากลัวคําพูดเหล่านั้นดูไม่ฉลาดแต่จริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยเราต้องเริ่มฝึกที่จะเป็นคนที่ดูไม่ฉลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการที่เราเริ่มตั้งคําถามอะไรที่มันดูง่ายๆโง่ๆไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลหรือมีแกนสารอะไรมากเนี่ยมันเป็นการตั้งคําถามแบบที่เด็กๆเค้าทํากันนะครับซึ่งการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างปลายเปิดมากแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองกล้าที่จะตั้งคําถามในห้องประชุมหรือแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่คุณคิดได้นะครับเพราะว่าหลายๆมุมมองของทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็แต่ละมุมมองเนี่ยก็จะสามารถคั้นนะครับเอาประโยชน์ของเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยออกมาได้เพื่อเป็นส่วนประกอบก็ได้อย่างน้อยนะครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีไอเดียดีที่สุดในห้องแต่คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไอเดียนั้นๆนั่นเองครับข้อที่7นะครับคือเทคนิคการประกอบจินตนาการในหัวของคุณลองประติดประต่อมันเป็นรูปเป็นร่างดูครับอย่าง EP ที่แล้วนะครับผมพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าจะจดจําอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีการทดแทนเรื่องบางอย่างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแทนกับคนสัตว์สิ่งของต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีอย่างมากนะครับในการได้มาซึ่งไอเดียบางอย่างคุณอาจจะต้องเลือกนะครับเปลี่ยนไอเดียของคุณเนี่ยเป็นพฤติกรรมของสัตว์บางอย่างเปลี่ยนไอเดียของคุณนะครับเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วลองทดแทนกับมันดูว่ามันมีอะไรที่เราเนี่ยสามารถจะจดจํามันได้อย่างดียิ่งขึ้นสามารถหยิบใช้มันได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจดจําไอเดียของความอิสระคุณอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่คําว่าอิสระแต่คุณกําลังพูดถึง นกนะครับนกอินทรีก็ได้ที่เป็นนกที่บินได้สูงมากแล้วก็อิสระเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นได้ว่าพอผมเปรียบเทียบเป็นนกอินทรีแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูจะเป็นธรรมชาติจับต้องได้เนี่ยมีชีวิตชีวาเนี่ยเรื่องราวมันจะดูเซ็กซี่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะสามารถเล่าเรื่องพวกนี้สร้างอินสปิเรชันต่อไปได้เพราะฉะนั้นลองนะครับเปลี่ยนภาพในหัวคำในหัวเนี่ยกลายเป็นจินตนาการและส่งต่อให้กับผู้คนดูครับข้อที่8นะครับอยากให้ทุกคนเบรกเรื่องราวทั้ง7ข้อออกมานิดนึงแล้วก็กลับมาดูตัวเองนะครับว่านี่เรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งถ้าเราตอบคําถามนี้ไม่ได้นะครับว่าคุณจะได้ไอเดียเนี้ยไปทําอะไรหรือว่าโจทย์ที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะไปสู่ไอเดียได้อย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นชุดข้อมูลหรือว่าการคิดที่ไม่ได้สักเซสไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าแม้แต่โจทย์แรกของคุณเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าคุณตั้งสมมติฐานนี้ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะได้มาซึ่งไอเดียดีๆนะครับความคิดเด็ดๆเนี่ยก็จะค่อนข้างยากเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับมารู้ตัวเองนะครับว่าเรากําลังทําไปเพื่ออะไรอยู่หรืออย่างน้อยนะครับมีจุดเชื่อมโยงของไอเดียของคุณสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะสามารถคุยตะกุยทางต่อไปได้ครับข้อที่9นะครับข้อนี้เนี่ยหลายๆคนตกม้าตายกันเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างไอเดียขึ้นมา1อย่างนั่นก็คือคุณโฟกัสกับทุกอย่างเลยที่เป็นบริบทรอบข้างแต่หรือกลับลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควบคุมได้ดีที่สุดเนี่ยคือการต้องโฟกัสไปในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก่อนให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดขึ้นกับผู้คนไอเดียของคนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้อย่าง 100% แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งที่คุณโฟกัสไว้ได้นะครับสิ่งที่คุณสามารถอธิบายได้คุณสามารถจํากัดมันได้หรือว่ามีกรอบของเวลาครอบมันไว้ได้เนี่ยคุณจะสามารถไปถึงไอเดียของคุณได้มากอย่างดียิ่งขึ้นหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียอย่างมากนะครับในการไปสู่จุดหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราลองโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยไปต่อเติมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนครับข้อที่10นะครับก็คือการให้เวลากับตัวเองได้ตกตะกอนทางความคิดดูใช่แล้วครับก็หลายๆคนนะครับตะบี้ตะบันที่จะคิดอะไรออกมาหาไอเดียดีๆหาเรื่องราวดีๆมาส่งต่อให้กับผู้คนแต่ไม่ได้มีรีเฟลคชั่นกับตัวเองไม่ได้มีการตกตะกอนทางความคิดเรื่องพวกนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ออกมาได้อย่างเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีเวลาได้คิดได้ตัดสินใจอะไรกับมันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับพอได้ไอเดียนึงแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องตะบี้ตะบันกับมันมากแต่ว่าคุณอาจจะต้องลองหยุดมันชั่วครู่นะครับให้สมองได้คิดถึงมันสักระยะนึงนะครับแล้วกลับมาทํามันดูถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสหรือว่าตกตะกอนกับมันมากพอนะครับไอเดียต่อๆไปเนี่ยก็จะมาได้อย่างไม่ยากเย็นครับข้อที่11นะครับคือการใช้เทคนิค for loop ซึ่งผมลองใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์คมากๆเลยนะครับการที่คุณทําอะไรซ้ําๆทําอะไรเป็นรูทีนทําอะไรแบบที่มันดูจะน่าเบื่อนั่นแหละนะครับหรือว่าการฟังเพลงที่เป็นเพลงซ้ําๆเปิดบ่อยๆนะครับเปิดเรื่อยๆขณะที่คุณทํางานเหมือนเดิมตลอดเวลาสิ่งหนึ่งนะครับที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการใช้เทคนิคโฟลว์ลูปหรือว่าการทําอะไรซ้ําๆฟังเพลงเดิมๆเนี่ยคุณจะสามารถจดจําได้นะครับว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการจะคิดคุณอาจจะมีเพลย์ลิสต์นึงนะครับที่เป็นเพลย์ลิสต์ที่คุณใช้สําหรับการคิดสร้างสรรค์ไอเดียโดยเฉพาะเลยแล้วเปิดเพลย์ลิสต์นั้นเนี่ยซ้ำๆณช่วงเวลาที่คุณต้องการจะดีโฟกัสมากๆนะครับ 2-3 ชั่วโมงไม่ได้อยากให้มีเสียงของคนเนี่ยมารบกวนขณะที่เราคิดบางทีสติเราอาจจะหลุดได้แต่เราต้องการนะครับรูทีนหรือว่าความเคยชินความสบายใจณช่วงเวลาที่เรากําลังคิดงานซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับลองใช้เทคนิคโฟลว์ลูปในการปรับใช้ขณะที่คุณกําลังคิดงานเลยครับข้อที่12นะครับคือการขอความคืบหน้าวันละนิดวันละหน่อยก็พอนะครับผมเข้าใจเลยว่าการได้มาซึ่งไอเดียดีๆนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะยาวมากกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จแค่ในวันเดียวนะครับแต่อย่างน้อยคุณอาจจะต้องมีการอัปเดตโปรเซสของคุณว่าคุณมีความคืบหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรแล้วบ้างเทคนิคที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือการจดบันทึกความคืบหน้าของคุณว่าวันนี้คุณทําเรื่องนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วและวันต่อไปคุณวางแผนว่าคุณจะทําอะไรต่อและค่อยๆประกอบร่างของมันเริ่มจากเล็กๆนะครับก้าวเล็กๆก็จะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับอยากจะฝากคำสั้นๆนะครับที่ได้ใจความให้กับทุกท่านไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการได้มาซึ่งไอเดียนะครับ ขาว่ากันว่าไอเดียดีๆเนี่ยจะสถิตอยู่ที่คนกล้าเท่านั้นนะครับคนที่กล้าที่จะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆคนที่กล้าที่จะเดินเข้าไปในเขาวงกตเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวนะครับที่จะเจอเรื่องยากๆเพราะเรื่องยากๆนะครับเป็นสิ่งที่คนส่วนมากนะครับไม่ค่อยอยากจะพบเจอมันเท่าไหร่กลัวที่จะเผชิญกับมันแต่คุณลองคิดมุมกลับดูครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับเรื่องยากๆเนี่ยคุณจะเป็นเหมือน1ใน10คนที่ไปสู่จุดมุ่งหมายได้แทนที่คุณจะมัวแต่คิดมัวแต่กลัวนะครับคุณก็ลองกล้าเผชิญหน้าพร้อมสู้กับทุกสถานการณ์ดูและผมเชื่อว่าไอเดียดีๆจะมาสถิตอยู่กับตัวคุณครับสุดท้ายนะครับเทคนิคทั้งหมดนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านลองไปปรับใช้กับวิธีการทํางานของตัวเองดูซิว่า13ข้อนี้มีข้อไหนที่ทุกท่านถูกใจกันบ้างคุณผู้ฟังอยากจะลองปรับใช้ไปทีละข้อก็ได้นะครับหรือจะลอง13ข้อพร้อมๆกันเลยก็ได้แล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะมีไอเดียที่ดีมากขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SCB นะครับที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานขออยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับและก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ใน Remaster นะครับจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆผมสัญญาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมอ้ําสุภกรและรายการ Remaster ขอลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast